ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นกล่าวปราศัยต่อกองประชุมอภิปรายทั่วไปของสมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่27กันยายนปี2024ว่าเป้าหมายการจะหลุดพ้นออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาในปี2026นี้ยังมีความท้าทายและยุ่งยากหลายสมควรอาจเฮ็ดให้ประเทศลาวบ่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ดังท่านสอนไซสีพันดอนกล่าวต่อของประชุมอภิปรายทั่วไปของสมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79ในวันที่27กันยายนปี2024ในตอนหนึ่งว่า
สปป.ลาวยังสืบต่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง3ตัวสิบัดเพื่อลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในปี2026แต่ในสภาพปัจจุบันพวกข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อสมทุกกำลังแห่งและความพยายามของตนประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากภายนอกและแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินอยู่ภายในประเทศและภัยทางธรรมชาติรวมทั้งภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ท่านกล่าวเตือนว่าความคืบหน้าในการพัฒนาแบบยืนยงยังมีความซักซ่าหลายและยังบ่สามารถบรรลุคาดหมายที่วางไว้เป็นต้นเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความคืบหน้าในหลายระดับแต่ปัญหาดังกล่าวยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่ต่อชีวิตของประชาชนลาวและได้กีดขวางการพัฒนาประเทศชาติอุปสรรคหนึ่งที่ได้สร้างสิ่งกีดขวางในการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแม้นการสนองทุนบ่เพียงพอซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างด้านการเงินสากลอย่างรีบด่วนบ่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวและหันสู่เศรษฐกิจดิจิตอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่านสอนไซสีพันดอนยังเฮียงห้องให้วงคณะญาสากลอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสุกยู่แห่งงานเข้าในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดรวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศลาวขณะที่ประชาชนในแขวงพงศลีกาวานับแต่การระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาหลายเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงก็บ่มีความคืบหน้าและปัจจุบันยังต้องมาเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจการเงินตกต่ำยิ่งเฮ็ดให้การพัฒนาในด้านต่างๆเกิดความซักซ่าขึ้นตืมชาวบ้านส่วนหลายก็ยังใช้ชีวิตตามธรรมชาติส่วนเรื่องที่ชาวบ้านในเขตชนบทต้องการให้รัฐบาลลาวพัฒนาเป็นอันดับต้นๆแม่นเรื่องเส้นทางพอเส้นทางตามเขตชนบทแม่นบ่มีความสะดวกสบายในการเดินทางถ้าสภาพเส้นทางไปมาสะดวกจะเฮ็ดให้การพัฒนาด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาตามไปด้วยดังประชาชนแขวงพงศลีกล่าวต่อวิทยุเอเชียสิริในวันที่1ตุลาคมนี้ว่า
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาหั่นก็บ่มีความคืบหน้ามันก็หลายสาเหตุและมีวัตถุสิ่งของที่พัฒนาหั่นบ่มีมันบ่มั่นคงและมีเว้าเรื่องการพัฒนาระดับอื่นๆนั่นบ่เส้นทางมันก็เอายุ่งยากมานึง
ประชาชนแขวงหัวพันกล่าวว่าความยุ่งยากในการพัฒนาแบบยืนยงอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวโดยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นผู้สูงบ่มีทงเพียงการปลูกการเลี้ยงถูกจำกัดเฮ็ดให้เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในด้านต่างๆบ่ทั่วถึงเป็นต้นการเข้าถึงไฟฟ้าและการเข้าถึงน้ำสะอาดถือว่าบ่มีความมั่นคงดังประชาชนสาแขวงหัวพันกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
ภาคใต้หรือว่าภาคกลางเขาสะดวกหลายกว่าทางพวกเฮามันมีสถานที่ทงเพียงดีเขตเฮานี่โอ้อย่างไรยังก็กึ่งกลางอยู่บ่ว่าโครงการใดเข้ามานะไฟฟ้าก็ประมาณ20กว่าบานนี่แหละยังทันก็ยังบ่ทันมันคุ้ม
เจ้าหน้าที่ห้องการปกครองเมืองหลวงน้ำท้าแขวงหลวงน้ำท้ากล่าวว่าการลดพ้นจากความทุกข์ยากได้อย่างมั่นคงส่วนหลายจะเป็นคนที่อาศัยอยู่เขตเมืองและเขตเทศบาลแต่สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขตนอกหน่อยคนหลายที่จะลดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้ตามเป้าหมายบางเขตมีความทุกข์ยากจนบ่มีฮอดน้ำสะอาดชมใส้ในชีวิตประจำวันดังเจ้าหน้าที่ห้องการปกครองเมืองหลวงน้ำท้ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
อยู่เทศบาลนี่นี่คือสิพ้นทุกข์และมีแต่อันเขตห่างไกลโซงเลยอ่ะเพราะว่าน้ำใส้นี่แหละยังขาดอยู่ก็ยังขาดเทนอยู่อยู่เทศบาลนี่เขาเจ้าก็มีอาชีพ
เจ้าหน้าที่กองทุนลดพ้นความทุกข์ยากแขวงเสกของกาวานอกจากเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดแล้วเรื่องของสภาพเส้นทางเปเๆบ่มีความสะดวกสบายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงด้านต่างๆเกิดความซักซ่า เพราะองค์การที่เกี่ยวข้องจะบ่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ห่างไกลซอกเด็กได้หากเส้นทางบ่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นดังเจ้าหน้าที่กองทุนลดพรความทุกข์ยากแขวงเสกองกล่าวว่า
โครงดังเบื้องกรุงเฮียนค่อนข้างว่าอีก 4-5 ปีต้นหน้าไปนี่ก็ค่อนข้างว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันสิบ่โอเคแน่นี่เฉพาะเส้นทางบ้านหาบ้านหั้นมีแต่ยางกับรถจักรถ้าว่าได้เส้นทางแล้วเฮาจึงค่อยมาปรับปรุงตัวอันนั้นเสบียงอาหารนี้เฮาเจออุปสรรคมันเส้นทาง
นับแต่ปี2021หาปี2026นี้ประเทศลาวจะอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นระยะที่ประเทศลาวจะต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้คงที่หรือดีขึ้นกว่าเก่าตามเงื่อนไขขององค์การสหประชาชาติกำหนดไว้อย่างน้อย2ใน3เงื่อนไขเช่นดัชนีรายได้แห่งชาติ GNI กำหนดไว้ $1,230 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีปัจจุบันลาวบรรลุได้ประมาณ1,688ดอลลาร์ต่อคนต่อปีลดลงจากปี2021ซึ่งอยู่ในระดับ1,996 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีดัชนีทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ต้องหลายกว่า66คะแนนปัจจุบันบรรลุได้ 77.2 คะแนนและดัชนีความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจหรือ EVI กำหนดไว้32คะแนนหรือต่ำกว่านั้นปัจจุบันอยู่ในระดับ 33.7 คะแนนยังบ่บรรลุตามเป้าหมายสำหรับเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030จำนวน17เป้าหมายตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้นั้นเป็นต้นยุติความทุกข์ยากทุกรูปแบบยุติความอึดหิวบรรลุความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารส่งเสริมการเกษตรแบบยืนยงมีหลักประกันการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามช่วงวัยการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศและเท่าเทียมเกิดความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเข้าถึงน้ำสะอาดมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงและเพียงพออัตราว่างงานในระดับต่ำมีเวียกเหตุงานทำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยืนยงปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยืนยงและอื่นๆนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังกำหนดเป้าหมายขึ้นมาอีกหนึ่งเป้าหมายคือการเก็บระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่สปป.ลาวปัจจุบันคาดคะเนว่าระเบิดบ่อทันแตกยังอีก 30% คิดเป็น80ล้านหน่วยและพื้นที่ยังบ่ทันสำรวจอีกประมาณ20,000 กว่าเฮกตาร์ทั่วประเทศ